Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji u toku setva pšenice. Poljoprivrednici koriste lepo vreme za obavljanje jesenjih radova. Sve veće površine pod lešnikom. Do punog roda neophodne višegodišnje investicije, određeno predznanje, mašine i oprema. Zahvaljujući brojnim projektima i sredstvima iz fondova, mnogo mladih preduzetnica u Srbiji uspešno proizvode i prerađuju hranu u svojim domaćinstvima. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
Jer za ljubav ja ne molim.
U toku je setva pšenice. Ove jeseni trebalo bi zasejati oko 600.000 hektara. Ratari su na polovini optimalnog roka. Najveći problem je skup repromaterijal, pa će setva koštati bar 30% više u odnosu na prošlu jesen. Stručnjaci preporučuju da se koristi deklarisano seme i povoljno vreme, jer su to dva preduslova za visok prinos. Zbog skupog veštačkog đubriva, Živa Stanić iz Orlovata kod Zrenjanina ne razmišlja da povećava površine pod pšenicom. Sejaće standardno oko 6 jutara i sve će finansirati sam. Živa ističe da su se poremetili i pariteti na štetu pšenice.
Uslovi su dobri što se tiče setve. Eto, volamo da posejemo do Tomine nedelje, što kažu. Mi kažemo tako, do Tomine nedelje, to je do 19. da se poseje, to je kao najbolje. Od 5. do 25. to je optimalni rok. Smanjio sam, znači žito smanjio sam, površine, jako je veliko ulaganje, neću da sejem toliko mnogo. Suncokreta ću više da sejem, suncokreta. Isplati mi se manje ulaganja, a on pretrpi sušu i za mene on skoro najbolji sad. Ne znam kako ovi jaki što imaju mnogo, kako će oni da izađe na kraj. Neću da radimo samo na pozitivnoj nuli, treba i da zaradimo. A sad, ako ne uložiš, opet ne valja, a ako uložiš mnogo pa još i ne rodi, onda ko opet ne valja. Ne može mi seljaci da čuvamo socijalni mir. 3 metra žita za metar đubriva, to taj paritet ne odgovara nama nikako. E sad, trebalo bi država nešto da uradi, da dobijemo malo to jeftinije đubrivo, da ulažemo da nam rodi više. Nije isto baciti 150 kila i 250 kila po jutru. Znači, ideš na visok prinos, znači sad bacam 150 kila 3 šestnaestice, 150 kila po jutru i 120 kila pilko RG semena i to je to. A posle na proleće ćemo da vidimo kako će da izgleda da prehranjivanje i to znate kako ide. I ove godine sam sve uradio što se tiče žita, sve moguće. Sve moguće. Donji prašak u jesen. Posla sam bacao 2 praška u reju i kan. I preko lista prehranio. I prsko od korova i od bolesti. Opet nije bilo 40 pojutru. Nego 31,7. Onda kombajniranje jako isto skupo. Znači tu nas isto nas gazu jako. Ja sam plaćao 9.000 i nešto po jutru kombajniranje. Jutro pšenice. Ja ne da se zadužujem, ja se snalazim, jer to je još mnogo gore, mislim. Ovako, uložio sam, pa sad, mislim, znači, sve sam to iskeširao, koliko Bog da, znači, nisam dužan.
Aurelijan Gal, ratar iz Sutjeske, je ranije kupio veštačko đubrivo i seme. Sve je već zasejao u optimalnom roku.
Do 25. trebalo bi posijati, do 1. zapravo. To je najbolje setva sada. Sad se je lepo radi, baš je i suvo, i ima i vlage, svega ima. Pa svake godine tako radi, pa dobro je. Mislim, niče je nači i uglavnom dobro je. Mislim, lepo se radi i brano smo stavili i sve. Pa imat ćemo nas, ja i sin, oko 50 jutara, 55, tako nešto prilike. Pa žito je bilo tu negde prosek oko 35 do 38 po jutru. A suncokret je bio malo bolji, oko 21, tako nešto, i koji metar više. Kukuruz je jako slab, od 15 do 18, negde je bilo malo bolje, ali kod nas je tako slabo bilo.
Na njivama preduzeća Branko Gleđo u Banatskom Višnjićevu zasejaće 85 hektara pšenice, što je 30% više nego lane, navodi Vojin Trkulja.
Polovina optimalnog roka jeste kalendarski, ali za nas je mnogo značajnije što u zemljištu imamo dovoljno vlage za klijanje i nicanje i dnevne temperature su negde oko plus 20 stepeni, što je znači optimalno za klijanje i nicanje. Šta treba obratiti pažnju? Pa treba nastaviti setu, pripremu i setu, mada na našem terenu ima malo problema sa nabavkom semena, sa isporukama od dobavljača. Mi pričamo o sortama, na našem tržištu ima milion sorti. Nema struke nauke koja može pobrojati koliko semenskih kuća i koliko sorti. Najbolje je da proizvođači sami iz svoga iskustva iz ranijih godina odaberu sortu prema prinosima kakve su ranije imali. Međutim, ono što danas mi vidimo iz ove sorte pšenice što sejemo, ne možemo biti zadovoljni kvalitetom semena. Fizički njegov izgled, ne može u pšenici koja je dorađena u nekom semenskom centru, koja je prošla kroz čišćenje razne selektore, da ima pleve, da ima delova slame, da jednim rečima ima mehanički primesa. Nismo zadovoljni s tim kvalitetom i neko bi morao da vrši kontrolu toga. Da li će to biti poljoprivredna inspekcija, tržišna inspekcija ili neko drugi, ali ovo nije dopustivo. Mineralno đubrivo mi unosimo pred setvu, znači pred osnovnu, pred setvenu pripremu. Danas se predsetvena priprema najčešće radi tanjiračom. Znači pre nego što se počne obrada zemljišta, primenjujemo mineralno đubrivo u određenu količinu. Ako ga ima na tržištu, međutim ima neki priča da je nedostatak i đubriva i semena ili u najgorem slučaju kasni se sa isporukom. Mi smo zakasnili možda sa setom par dana jer nismo dobili seme. Ovo količinu koju imamo, imamo za naredna dva dana i očekujemo narodne isporuke. Jer gledajući nama treba 4 do 5 radnih dana da završimo setu. Ako bude u redu sa isporukom semenom, završit ćemo za 4 do 5 dana. Nismo promašili optimalni rok, ne treba žuriti što se toga tiče. Pa neki 20-30% bit će veće površine pod pšenicom ili poslednje 3 godine su izuzetno suše. Ovde smo mi dosta sejali soje. Međutim, ovih godina, pogotovo ove godine, soja totalno podbacila sa prinosom, tako da se ljudi okreću setvi pšenice. Pa vidjet ćemo, nema pravila nikada u poljoprivredi.
Stručnjaci posebno naglašavaju da je tokom prošlogodišnje setve korišćeno deklarisano seme na samo 40% površina i da treba izbjegavati setvu semenom sa tavana, jer je nova biljka od tog semena manje otporna.
Se ljudi smeju, bogatome siromaku, i danas se ljudi smeju, bogatome siromaku. Sad ko stara olupina broda, brojim suze i poraze svoje, lepe žene ko gusari neki, pokupiše svo bogatstvo moje. Sad ko stara olupina broda, brojim suze i poraze svoje, lepe žene ko gusari neki, piše svo bogatstvo moje. U dubini duše moje ljubav je ko blago sjala, to bogatstvo ne svaka mi je žena krala, to bogatstvo necenjeno, svaka mi je žena krala. Sad ko stara olupina broda, brojim suze i poraze svoje, lepe žene ko gusari neki, pokupiše svo bogatstvo moje. Sad ko stara olupina broda, brojim suze i poraze svoje, lepe žene ko gusari neki, pokupiše svo bogatstvo moje. Nisam kao drugi ljudi, u kovčegu blago krizio, voleo sam lepe žene i ko stara olupina broda, brojim suze i poraz na svoje lepe žene ko gusari neki. Pokupiše svo bogatstvo moje, sad ko stara olupina broda, brojim suze i poraze svoje, lepe žene ko gusari neki, pokupiše svo bogatstvo moje.
Uzgoj lešnika u Srbiji već nekoliko godina unazad uživa veliku popularnost. Biznis može biti veoma isplativ, a da li gajenje zahteva manje ili više posla i da li je potrebno određeno predznanje za tu proizvodnju, na plantažama u Sremu istraživala je naša Tatjana Kišdobranski.
Budući da ovaj posao zahtjeva višegodišnje investicije pre nego što obezbedi prvi rod, neophodno je znati i sprečiti greške koje se često ponavljaju i kasnije teško ispravljaju. Zbog toga smo razgovarali sa proizvođačem lešnika iz Ljukova u opštini Inđija, Željkom Kišdobranskim, koji se ovim poslom bavi već 10 godina. On je svoju priču započeo 2012. godine, kada je na površini od 44 ara posadio sadnice žbunastog lešnika. Posao sa lešnicima su prvi u selu pokrenuli on i njegov šurak. Željko je ubrzo zainteresovao i svoje komšije, tako da u Ljukovu trenutno ima 6 uzgajivača.
Za uzgoj lešnika sam se opredelio jer u mojoj porodici dugo godina od pradede, dede, oca, pa i brat, bave se ratarstvom. A ja sam odlučio nešto da promenim i da se posvetim voćarstvu. Zašto lešnik? Zato što sve druge vrste voća zahtevali su velika ulaganja i to odmah. Za lešnik, čitajući i edukujući se, utvrdio sam i zaključio da mi tu treba odgovarajuće investicije, ali da ništa nije sad za sad, nego da to imam vremena 7-8 godina, što su ispostavili kao tačno. Od mašina za obradu do mašina za prikupljanje, krckanje i sve ostalo. Opredelio sam se za okrugle sorte, od njih ukupno 17 koje sam ja u to vreme pronašao tih vrsta, odlučio sam se za 6. Od toga karakteristično je da se nisam opredelio za italijanske sorte zbog podneblja kod nas u Sremu, oni poznati, oni kasni mrazovi. Odlučio sam se za Enis, Royal, Apoldu, Furfulak, Halski i Ludolf, a opet imajući u vidu to da je neophodno oprašivanje tih lešnika. To mogu da kažem da su Enis i Furfulak, to su turski lešnici, da su dosta ukusniji i slađi od Royala, Apolde, Halskog ili od Ludolfa.
Željko smatra da je ulaganje u leski isplati posao, uprkos tome što rod nije podjednako dobar svake godine. Svoj prvi pun rod je imao 2018. godine, a ističe da godišnji prinosi iznose od 400 do 900 kilograma. Ukoliko se odlučite za sadnju, kaže Željko, najpre morate uraditi analizu zemljišta. Nakon toga sledi njegova obrada rigolovanjem ili dubokim oranjem. Sledeći korak je priprema mesta za sadnice kopanjem rupa, koje moraju biti duboke i široke barem 40 cm. Idealno vreme za sadnju je novembar ili decembar. Za razliku od mišljenja koje zastupaju brojni stručnjaci, naš sagovornik smatra da lešnicima navodnjavanje nije neophodno.
Lešnik voli vlagu, ali ne i vodu. U vreme velikih padavina bude neukusan, gorak, buđav u krajnjem slučaju. U vreme kad nema padavina uopšte, lešnik otpadne. Za lešnik je sasvim dovoljno u periodu od maja do avgusta, u vreme kad on odmeće i u vreme kad formira plod, da mu se da po stablu ili žbunu, ja sam se odlučio za žbun, mada i stablo isto traži to, od 50 do 70 litara, više mu ne treba godišnje. Investicija u navodnjavanje kap po kap je i suviše velika, a to nije ni šljiva, ni jabuka, ni kupina, ni malina, koja je praktično vodenog sadržaja.
Kao prihranu, uglavnom u proleće, koristi kombinaciju kana i MPK 6-12-24 ili 6-18-24. Svake godine su neizostavni i orezivanje leski, uklanjanje mladica i tretiranje zemljišta fizičkom obradom. Takođe ističe da njegov zasad do sad nije oboljevao, kao i to da nema problema sa štetočinama.
Lešnik ne zahteva neko veliko hemijsko tretiranje. Dovoljno mu je, da kažemo, za ceo ciklus, znači od praktično od februara do novembra, dva ili tri prskanja preparatima na bazi plavog kamena, jedan put insekticidom i jedna do dve prihrane. Ja tu prihranu radim onako kako je to radila moja pokojna baba, koprivom. Znači napravim rastvor od koprive, to ne može da bude prirodnije od toga. Ljukovo nalazi se dovoljno daleko od Fruške gore, pa nema ni srna, ni veverica. A meni se desilo da mi je nekih 20 sadnica, zec isekao do same zemlje. Međutim, to je rešivo. Neko ograđuje celu parcelu, što je izuzetno skupo i po meni na području Srema nepotrebno. Postoji puno jeftiniji način praktično ograditi svaku sadnicu, ali zahteva puno više fizičkog rada. Ja s obzirom da nije velika parcela i da to nije ni velik broj sadnica, ja sam se opredelio za ovaj jeftiniji, a fizički teži način.
Naš sagovornik napominje da zahvaljujući mašinama, onaj ko posjeduje zasad na površini manjoj od pola hektara može samostalno da obavlja sav posao kolešnika, izuzev njihovog sakupljanja, u čemu njemu pomaže porodica. Što se tiče mašina i opreme, za prskanje koristi traktor koji je prilagodio potrebama svog zasada, a mašinu za skupljanje lešnika je napravio sam. Također treba uzeti u obzir i troškove koje naknadno dolaze u vidu mašina za kalibriranje i krckanje. On dalje ističe da se te mašine danas mogu pronaći na tržištu po dosta povoljnijim cenama u odnosu na vreme kada je on ušao u ovaj posao. Iako ne posjeduje sušaru, pronašao je efikasan način za sušenje lešnika.
Lešnik nakon sakupljanja treba da prođe kroz odgovarajuću fazu sušenja. Teo sam da pravim i to da ga sušim, praktično da ga dovodim na onih, kako kažu, 12% vlage. Međutim, ispostavilo se da je sasvim dovoljno između 15 i 30 dana, u zavisnosti od toga, od te spoljne temperature, od vetra, da on bude u onim mrežastim džakovima, lešnik se sasvim lepo sasuši i onda ide drobljenje. Kad ga očistim, znači ne prodajem ga u ljusci, lešnik sav prodajemo očišćen, potpuno čist, odvojen polutke od celih.
Na pitanje da li je teško pronaći kupce, Željko je odgovorio odrično. Premda nije nezadovoljan cenom lešnika na tržištu, ne namerava da širi svoj zasad i proizvodnju. Svima onima koji nameravaju da počnu da se bave uzgojem lešnika, skrenuo je pažnju na najčešće greške koje je zapazio kod svojih kolega.
Gustina sadnje je prva, elementarna i najveća greška. Ja sam ga sadio na rastojanju red od reda, 5 metara, 3,5 metra žbun od žbuna, da bi dobio špalir. Jednog dana da bi dobio špalir, taj špalir sam dobio u 8. godini. I sad imam problem sa orezivanjem. Sa ovim razmakom 5 metara red od reda, to je ono što je idealno i tako treba. 5 puta 3,5 je malo, 5 puta 4 ili 4,5 sadnice u redu, to bi bio onaj top. S obzirom da se lešnik ne sadi za 2, 3, 5 ili 10 godina. A lešnik, pogotovo onaj ko se opredeli za žbunasti oblik uzgoja, znači ne za stablašicu, nego za žbunasti, taj prostor, tu njivu, omogućio da lešnik uzgaja 50 do 70 godina, to je sasvim sigurno. Gustina sadnje, to je najveći problem i nedovoljno preparata na bazi pa.
Željko je na kraju zaključio da postoji uvreženo mišljenje da oko lešnika nema posla, što je po njemu potpuno netačno.
Zasadiš lešnik, nemaš posla, nemaš ni roda. A zasadiš lešnik, lagano radiš, sve stigneš i imaš nešto. Ja do duše nemam ono što kaže od 5 do 9 kila. Ja eto imam tih nekih 3, 4 po žbunu, ali mislim da kvalitetom zadovoljava ono što sam ja htio.
Lepo bilo, po sukah kuše
su dalje, čini mi se, vole me sve više. Samo tvoja duga, ljubav moj, zbog ljubavi van vremena diše. Samo tvoja duga, ljubav moj, zbog ljubavi van vremena diše.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U okviru projekta IPA fondova za ekonomsko osnaživanje žena na selu, mlade preduzetnice iz Trbunja kod Blaca uspešno proizvode i prerađuju hranu u registrovanim domaćinstvima. Posjetio ih je naš Radoslav Mihajlović.
Jelena Jovanović iz sela Trbunja kod Blaca pre 4 godine sa 200 tegli započela je proizvodnju džemova, slatka, ajvara i druge zimnice. Registrovala je domaćinstvo, u posao uključila 8 ukućana i stigla do 10.000 tegli na godišnjem nivou. Upošteva komšinice i bitno menja sliku žena na selu i mogućnosti koje stvaraju, o čemu govore Jelena Jovanović i Marina Jovanović-Knežević iz Trbunja.
Radim to i zadovoljna sam, jer sam pre svega u svojoj firmi. Znači, uradim koliko mogu, što ne mogu, radit ću za sutra. Jednostavno, treba žena da se bori za sebe, treba da radi. Ženama dobro dođe da dođu da rade. Ili je to berba šljiva u pitanju, ili je ljušćenje šljiva, ili kao što sam rekla ljušćenje paprike, rade po satu, imaju dnevnicu i zadovoljne su. Morat ćemo da širimo proizvodnju, za sada imamo radnju našu, evo planiramo, imamo neka sredstva kod Europro organizacije što smo konkurisali za neku hladnjaču, za neku pastirku, još neke pomoćne stvari koje nam trebaju da bismo pospešili našu proizvodnju i stigli do nekog većeg cilja. I dodali još veći broj, ubrzali jednostavno umjesto 2000 tegli da napravimo 5, 6, 10 i tako. Na primjer jednog proizvoda, džema ili ajvara.
Kod Jelene radim od prošle godine i jako dobro može da se zaradi, s obzirom da smo suprug i ja na završnim godinama studija. Nama svaki dinar jako puno znači, imamo i malu ćerkicu, tako da smo se opredelili na život na selu. U budućnosti nameravam za sada da budem na selu, ovde je zdrav život, zdrava hrana, lepo može da se zaradi, jeste teško, mlada žena na selu je težak posao, ali može toga lepo da se zaradi, da se živi, za sada smo ovde.
Proizvodni i skladišni prostor, u kome su mašine za mlevenje i kuvanje, Jelena se nada da uskoro kompletira pasirkom, punilicom, pakericom i mini hladnjačom za koje je konkurisala kod organizacije Europro. Uporedo radi na promociji proizvoda i ističe.
Mnogo mi je važno da prezentujem svoje proizvode na svim manifestacijama zdrave hrane. Kao najveći uspeh moje proizvodnje je takvičenje spremanju ajvara, kada sam osvojila glavni pehar i proglašena sam kraljicom ajvara za 2022. godinu.
Uz podršku starijih u porodici ove godine proizvodnju započela je i Kristina Đokić i prvi put predstavila svoje proizvode kao i viziju života mladih žena na selu u opštini koja ih sve više podržava. O tome Kristina Đokić iz Trbunja i Ivan Burgić, predsjednik opštine Blace, kažu.
To je sve ipak prirodno i domaće. Kako hranimo našu decu, tako se trudimo da i ostalim ljudima to dalje širimo u prodaju. Život na selu zapravo uopšte nije toliko težak koliko svi misle, zato kažem i pozivam sve mlade žene koje su na selu da tu i ostanu, da ne idu odavde, zato što mislim da je zapravo selo budućnost i da u selu može sasvim lepo da se živi, jer u selu uvek će imati voće i povrća i od čega da se živi i od čega da se radi. Kako je moja svekrva prenela svoje znanje na mene, tako ja želim da prenesem na svoju decu i naša porodica planira da se od sad i na veće bavi ovim poslom i da svi budemo, svi mladi, da budemo uključeni u tu proizvodnju. Od ove godine želimo da proširimo, da ubacimo više voća, naravno pripremamo i zimnicu, sve od po starim receptima i u ovom poslu uvek ima kupaca, jer svako hoće da kupi nešto što je prirodno i dobro.
Opština Blace na sve načine pomaže razvoju ženskog preduzetništva. Na raznim manifestacijama koje su od šireg interesa smo prisutni. Na svim konkursima animiramo sve žene preduzetnike da se jave na te konkurse, da i mi svim snagama našim i svim mogućnostima pomažemo i to nam je bitno jer hoćemo da što više žena ostanu na selu.
Po onoj narodnoj, najteže je dokazati se u svom selu, Jelena i Kristina se u Trbunju štandovima bogatim teglama prerađenog domaćeg voća i povrća na najbolji način predstavljaju domaćim i stranim gostima.
Ako zavu drage
Desetak malih vinogradara i voćara osnovalo je 2005. godine udruženje Srce Šumadije sa ciljem da se sačuva tradicija gajenja vinove loze. Udruženje danas ima 54 člana i 7 registrovanih vinarija koje se bave vinogradarstvom na 120 hektara, naglašava Miomir Đorđević, predsjednik udruženja. U vinogradima dominiraju francuske sorte, ali je sve više i našeg autohtonog grožđa, kao i novih voćnjaka, navodi Đorđević.
Otprilike najviše ima Sauvignona, pa onda zatim Chardone, pa čak imamo i Semiona i onda svega ostaloga što je sad u ovom novom vinogradarstvu zastupljeno, Pinot Grigio, pa i od crvenih sorti ima i Sangiovese, a Malbeka, naravno Cabernet Sauvignona, Merloa, u velikoj se meri sad i prokupe cele. Kao udruženje se ponosimo jednom starom biserkom, to je naziv vina, Sortiment je sasvim drugi, mislim, nije neki pomisli da je to neka sorta grožđa. Ne, to je Riesling italijanski, Semion i Smederevka.
To je vrsta vina, je li kupaža neka?
Kupaža, da. Ona je nastala u Venčačkoj vinogradarskoj zadruzi. To je ta naša prva vinogradarska zadruga, nastala 1903. godine u selu Banju, koje su napravili zadrugari, odnosno seljaci ovih sela iz okoline Banje, Brezovca, Lipovca, Brbice i tako dalje. I to je vino kasnije se pročulo kao belo, a za njim i triju. Samim tim rastom tih vinarija i ljudi koji su sasvim ozbiljno to shvatili, oni su počeli da izlaze na međunarodne sajmove gde ima dosta nagrada. Baš dosta ima nagrada. Prošle godine vinarija Veličković imala za jedan Sauvignon visoku nagradu.
I ko pravi sada biserku danas? U kom podrumu?
Danas pravi jedan mali vinski podrum. Podrum se zove Krv. Stvar je da će ta sada vinarija koja je kupila staru Venčačku vinogradsku zadrugu, ta se vinarija sada zove Legat 1903, pošto je te godine osnovana vinarska zadruga, oni će nastaviti tu tradiciju pravljenja vina biserka.
Dobro, šta je još delatnost udruženja, koji su vam planovi za budućnost?
Mi dosta okupljamo i voćare, znači samim tim i ljude koji rade rakije. Znači imamo i tu delatnost u udruženju, imamo dosta dobre proizvođače rakija. I uopšte šta je plan? Plan je ovo što smo uradili za sve ove godine najbitnije i to nam je najveći uspeh što smo uspeli da mlade ljude podstaknemo da se oni bave vinogradarstvom ili voćarstvom, samim tim i vinarstvom, samim tim i osnivanjem destilerija i pravljanjem dobrih rakija i dobrih vina. I to je nešto što je najveći uspeh udruženja, i što je sada na našim trpezama, u našim restoranima, u našim slavima se piju domaća vina, domaće rakije, odnosno naravno sertifikovane.
Trend je i u svetu da se pije autohtono domaće, da se to slaže sa domaćom hranom i da se izađe iz one takozvane ere kabernizacije i šardonizacije.
Šardonizacije, da. Tako je.
Mi imamo tu Prokupac, imamo Tamjaniku, imamo Kadarku, imamo Silu, Neoplanta, evo sad imamo i tu novu Kupažu do duše.
Morave, ovdje imamo, zaboravite malo preko belih sorti, ja se izvinjam, da imamo Morave dosta zasada sada ovdje kod nas. Naš akcenat i mi smo veliki pobornici bili, zato smo se najviše udružili da se sačuva ta tradicija, odnosno tradicija ne samo uzgoja vinograda i samim tim vinarstva, već da se sačuvaju te stare sorte. Zato smo i sačuvali u Biserku kao vino, zato smo i sačuvali da se ta stara Smederevka, takozvana, ona ima pegava je mi zovemo, da se sačuva stari klon Prokupca, onaj što je na Gidži, Čučavac.
Ali ima toga zaostalog u vinogradima?
Pa za imamo. Ostalo je još toga i sad se podižu ti novi vinogradi. I eto, kao što sam malo pre spomenuo, imamo tu Malagu koja je samo jedan vinograd imamo ovdje u našoj okolini. Ne znam da li ga još negdje ima, to je jedna jako dobra stara sorta. Nije naša, naravno, ali je bila dosta zasubljena u nekim davnim periodima.
Koje su to vrste rakija? Ili idete na voćne rakije? Šljiva, kajsija?
Mahom je to šljiva, a mi smo ovdje stvarno imamo dosta šljivika i zasada po šljivom, ali ima zato i kajsije, ima zato i kruške i dunje. I
možemo da se ponosimo našom rakijom, jer negde boca ili buteljka od pola litra i eventualno 0,75 dostigne cifru i od 100 evra, pa možemo da kažemo da 3 litra viskija je jedna naša šljiva ili loza ili neki kajs.
Pa dobro, dosta se naših šljivovica izjednačilo sad sa nekim tim, ajde kažem, renoviranim viskijima. Ali dobro, tu su, hvala Bogu, rame uz rame sa nekim konjacima, sa nekim malt viskijima. Našla je svoje mjesto, najcite.
Valjevčani su izuzetno ponosni na čvarke, koji se danas pripremaju po receptu starom 200 godina. Kažu da je tajna dobrih duvan čvaraka u njihovom dugom kuvanju, nakon čega se prže i cede. Za pripremu duvan čvaraka, osim svinjske masti, potrebni su i komadi mesa i voda. Šta još osim festivala duvan čvaraka privlači turiste u Valjevski kraj, razgovaramo sa Anom Marković, direktorkom turističke organizacije Valjeva.
Veliki broj izlagača prijavljenih koji učestvovao na manifestaciji i ukupno 52 učesnika koji su se takmičili u spremanju šoder i duvan čvaraka. 52 ekipe oba dana. Drugi deo, da kažemo, programa koje je predstavljala i turistička organizacija jeste prodana izložba gde je pružena mogućnost svim zanatlijama, da svim vrednim domaćicama, udruženjima, zatim, da kažemo, registrovanim privrednim gazdinstvima omogućimo da plasiraju svoje proizvode i da pokažu na festivalu Duvan čvaraka, pored čvaraka, šta se to Valjevo nudi i valjevski kraj.
I šta je to bilo pored čvaraka?
To su bili, da kažemo, domaća zimnica našega kraja, to su bili suveniri našega kraja, zatim to su bili, znači, slatki program, kolači, zatim suvomesnati proizvodi, znači pored duvan čvaraka i šoder bili su i suvomesnati proizvodi. Ono što, da kažemo, krasi naš kraj jeste i domaća rakija, vino, znači onako, da kažemo, jedna opšta i gastronomska ponuda, pored gastronomske ponude to su i predstavljeni i zanati našega kraja.
Kako je bila poseta?
Ceni se da je bilo preko 50.000 ljudi koje je posetilo festival za oba dana. Imali smo veliki broj turista koje je sa strane došao da učestvuje u festivalu, a ne samo to, nego da poseti turističku ponudu grada Valjeva.
Još da se vratim malo na festival, ko su bili učesnici i je li pobedio možda neko iz okoline?
Učesnici su uglavnom bili, znači, sam Kolubarski okrug, znači region Valjeva, mada smo imali dosta, da kažem, učesnika iz Vojvodine, jer su poznati šoder čvarci, odnosno ti srijemski čvarci iz toga kraja. Imali smo učesnike iz Kikinde, iz Rume, imali smo iz Vladimiraca, iz Šapca, iz Loznice. Pobjednička ekipa za festival Duvan čvaraka jeste Valjevac, odnosno ekipa Spasoje, a za šoder čvarke jeste ekipa iz Brankovine, odnosno Gastrofest Brankovina.
Kako možete oceniti turističku sezonu od početka godine do sada i šta najavljujete do kraja godine?
Odlična turistička sezona, to može ne samo po nekoj, da kažemo, statistici, nego i uopšte, da kažem, zadovoljstvo restorana, hotela, popunjenosti smeštenih kapaciteta. Evo sad negde smo, da kažemo, u veliku jeseni, veliki broj ekskurzija dolazi, posećuje Narodni muzej, Brankovinu, Modernu galeriju, naše poznat arhiv, zatim reku grada, tako da Valjevo zaista i zbog svoje blizine Beogradu i moramo da najavimo da u sljedećoj godini, 2023. godine, se završava i brza saobraćajnica koja povezuje Valjevo sa autoputem Miloš Veliki.
Imali novih turističkih sadržaja?
Naravno, naše divčibare koje negde je nešto što po čemu je Valjevo i valjevski kraj prepoznatljiv, jeste da turistička organizacija u narednim mesecima pokrenut će projekat biciklistički park.
Rekli ste da ima sve više gostiju, turista, ali ako izuzmemo malo divčibare, imali novih smeštajnih kapaciteta i kakva je tu turistička ponuda?
Razvijaju se sve više smeštajni kapaciteti što se tiče seoskog turizma. Navela bi samo, recimo, selo Lelić, zatim tu su Tarska Vrela, odnosno Padine Povlena, naše poznate planine koje sve postaje popularnija, da kažemo, interesantnija turistima. Zatim to su sela kao sela koja su negdje gravitiraju oko reke Gradac, jer sama reka Gradac nudi mogućnost dodatnih sadržaja i to je nešto što je negdje u prethodnom periodu sa dolaskom korone otvorilo mogućnost i zainteresno turista da borave na selu. Znači, na čistom vazduhu, u jednom zdravom okruženju, zdravoj hrani i gostoprimstvu naših domaćina.
Sve od lani, pa evo i sada. si nada oporela, mila majko, nemoj mi tak leti, reko mi je da će me uzeti, reko mi je da će me uzeti.
Sa novim vestima i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas iduće nedelje u isto vreme. Sa vama su u proteklih nepunih sat vremena bili muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.